Nyt te olette ikään kuin sanoneet, että onnellinen rakkaus on kirjallisuudessa erilaista rakkautta. Ongelmaton rakkaus on erilaista rakkautta. Täällä on vähän kinkkistä ja vaikeaa. Mutta tämähän on sitten taas yhteiskunnan puolelta täsmälleen päinvastoin. Eli yhteiskunta ja normithan haluaa normittaa hyvinkin vahvasti sitä, että minkälainen parisuhteen pitäisi olla. Ilmeisesti vähän kaikkialla joka puolella maailmaa. Aasiassa, Euroopassa, Afrikassa. Onko kirjallisuus nyt niin kuin vastaan tätä ikään kuin yhteiskunnallista todellisuutta? Pitäisikö sen olla? Tarvitaanko me kirjallisuutta rikkomaan rajoja tai laajentamaan jotenkin ahdasta normistoa?
Mä saan jatkaa tuota mun Aasia-teemaa tuossa, niin mä just pohdiskelin tänne tullessani, että mikä tämä nyt on tämä teema ja mikä se mahtaa olla Suomessa, kun meillä on tällainen uusi ministeri tuolla hallituksessa hoitamassa näitä tärkeitäkin asioita, mihinkä tämä kääntyy. Mä ajattelin, onko se aina vaan se kristinusko, kirkko vastaan niin kuin tämä rakkauden vapaus, joka meillä tietenkin länsimaissa hirveän paljon on äärimmäisen tärkeä. Me ei voida sitä niin kuin kiistää, etteikö tämä niin kuin raamaton kapea tulkinta ole johtanut siihen, että vielä tänä päivänä me joudutaan niin kuin kuuntelemaan tällaisia juttuja, kun se oli se kevään se homokeskustelu, milloin se oli se homokeskustelu, että se jotain ihan, kuinka suomalaiset sallii, että jostakin niin kuin, et voidaan vedota niin kuin pari tuhatta vuotta vanhoihin suoraviivaisesti tulkittuihin ja monen kertaan käännettyihin teksteihin. Sitten mä ajattelin, että eihän tämä nyt ole siis pelkästään tämä kristinuskoprobleema. Kun mennään Kiinaan, niin Kiinassa on ollut konfutselaisuus, joka ei lainkaan siis käsitettä syntihän ei tunneta siinä, kun se on enemmänkin tällainen yhteiskunnallinen hierarkkinen systeemi. Mutta siellä on ollut aivan samanlaiset nämä aaltoviivat, että just Li Yu, josta mainitsin, oli todella menestyvä, tärkeä julkisuuden henkilö, luova taiteilija, ja kuinka ollakaan hän kuoli katuojassa. Kaikki meni, koska tuli uusi konfutselainen moralismin aalto. Koko hänen elämäntyönsä niin kuin hän unohdettiin sadoiksi vuosiksi, ja Jeppe niin kuin kuoli rutiköyhenä katuojassa. Kyllähän tässä on aina tämä valtaa pitävä, mikä ikinä se järjestelmä on, niin tämä aaltoliike. Eikä se kyllä varmaan tähänkään päivän luottaa.
Joo, näin on. Mutta siis jos ajatellaan tietysti, että vaikka Suomessa on vielä on aika paljon ahdasmielisyyttä, niin meillä ei kuitenkaan ole semmoista niin kuin sen tyyppistä sensuuria kuin joissakin maissa. Joo. Että Suomessa nyt on sallittua kirjoittaa, julkaista ja levittää esimerkiksi seksuaalivähemmistöistä kertovia kaunokirjallisia tekstejä. Joo. Tai elokuvia. Ja silloinhan niin kuin se kirjallisuuden merkityshän tällaisessakin tilanteessa niin on niin kauhean suuri siinä suhteessa juuri, että se on sitä näkyväksi tekemistä. Että mä uskon, että esimerkiksi moni nuori seksuaali-identiteetinsä kanssa haparoiva ihminen, niin sillä on tavaton lahja löytää vaikka nuorten romaani, jossa on kuvattu ikään kuin sisältäpäin katsottuna ja moralisoimatta esimerkiksi homoseksuaalisuutta. Koska hän silloin niin pystyy toteamaan sen, että hän ei todellakaan ole yksin, ja minun kaltaisiin on muitakin. Ja sehän ei ole ollenkaan siis vanha asia, että tässä sanotaan, että 50-luku, 60-luku on niin kuin vasta tuonut yleensä tämmöiset mahdollisuudet.
Joo.
Niin mä ajattelin tässä sitä, että kun mä oon oikeastaan molemmilla romaaneilla niin saanut aikaan sellaista närkästyneisyyttäkin, tai siis tunteiden kuohtelua. Tämä runoilijan talossa, koska siinä on ikään kuin tämmöinen suurnainen päähenkilönä, niin sitten jotkut loukkaantuivat siitä, että hänen ikään kuin tavallaan mainettaan mustataan tällä tavalla kuvaamalla hänet niin kuin rakastumassa naiseen. Ja tietysti siinä oli muitakin asioita kuin naisten välinen rakkaus, ja sitten aika tyypillistä siinä närkästyksessä on sellainen, että itse asiassa sitä ei sanota, että se vaan vaistoaa siitä, että näin ei olisi saanut tehdä. kansallisesta tämmöisestä merkkihenkilöstä. Ja sitten taas toisaalta Tykistönkadun päiväperhossa mä kuulin sitten yhdeltä kirjallisuuskriitikolta, että siinä, mikä loukkasi joitakin ihmisiä, on se, että hulvatonta elämää siinä elää äiti, jolla on siis lapsi, eli se tabu kohdistui siihen naiseuden, ei niinkään naisen seksuaalisuuden kuvaamiseen tai tällaisen niin kuin nymfomanian kuvaamiseen, vaan siihen, että kyseessä onkin tämmöinen niin kuin porvarisnainen, jolla on yhteiskunnallinen fasadi ja äitiys, ja hänen tyttärensä pääsee selville tästä varjopuolesta. Eli tietyllä tavalla sitten se, että vaikka meillä ei ole sensuuria, niin sitten kirjailijaa voidaan kyllä sitten mollata aika kovallakin kädellä, mikä saattaa aiheuttaa semmoisen tietyn niin kuin sensuurin muihin kirjailijoihin, tuskin siihen kyseiseen kirjailijaan, koska se sisuunnuttaakin se haukkuminen, mutta siis se, että tiedetään, että miten ei ainakaan tulisi kirjoittaa. Ja tietyllä tavalla musta tuntuu, että äidit ja äitiys on enemmän tabun kohteena nykyään kuin se, että onko jollakin ja minkälaista seksuaalielämää.
No tuohan ihan sama, tulee heti mieleen se Mannerheim animaatio, että jos on suur nainen, mutta suur mies on aivan yhtä tulenarkka juttu, kun hän on nyt kansakunnan kaapin päällä ja tällainen, niin edes joku edes leikittelee tällaisella ajatuksella, niin siis mikä hulavalo sitä.
Joo, se mikä sinä on mielestäni häkellyttävintä, että kukaan ei perustellut mulle sitä missään se keskustelun vaiheessa, että millä tavalla se, että leikitellään ajatuksella, että joku suur mies olisi homoseksuaali, että se on jotenkin lähtökohtaisesti loukkaavaa.
Joo, mutta jännähän tuossa kirjallisuudessa, mä palaan, mitä sä Johanna tuossa ihan äsken just sanoit siitä, että kuinka tärkeä niin kuin väline kirjallisuus on ikään kuin antaa vaihtoehtoisia tällaisia elämänmalleja tai oikeutusta toisenlaiselle elämänratkaisulle. Et mä muistan itse, kun oli murkkuikäinen ja ei ollut se tästä vielä tietoakaan, se perustettiin sitten vuonna 1971 mun kodissa, niin kyllä, mutta se aikaisempi aika, se niin kuin salapoliisin työ, millä sai niin kuin jostain kirjallisuuden historiat, Andre Gide oli sellainen, ja kirjastoon sitten, niin kuin, ja sitten alkaa vähitellen, niin kuin, että Herran Jumala, meillähän on, mähän kuulun johonkin kulttuuriin, tässä on niin kuin jatkumo. Mä olin katsonut pienenä niin kuin aina ikkunasta, kun siinä meni yksi semmoinen, että ton miehen täytyy olla homo, kun sille lanteet niin kuin unduloi juuri sillä tavalla. Ja sitten tuli Monsieur Mosse, tuli täksi seuraavaksi julkiseksi niin kuin homokuvaksi. Mä ajattelin, että kyllä tässä nyt lanteet pitää viljellä, jos tämä on, niin musta tulee tollainen isona. Niin sitten sen kirjallisuuden kautta niin kuin tuli näitä muita, että vitsi, että ranskalaiset intellektuaalit niin matkustaa Saharaa arvostamaan seksiä ja muuta. Että ehkä tässä on jotain vielä elämällä annettava. Ja nykyään se on tietenkin ihan erilainen tämä tilanne, koska meillä on kiintiöhomot sarjafilmeissä ja jopa salatuissa elämissä oli tämä. Se on historiallinen hahmo, se Kalle, se on meidän ensimmäinen tällainen.
Taisi olla ihan ensimmäinen.
niin kyllähän se tulee. Ja sitten viiden maailmassa Jari Sillanpäät. Ja jokainen tällainen kaapista tulo, vaikka niissä on välillä jotain pateettistakin, mutta siis ne on ehdottomasti. Mä oon helsinkiläinen, mä oon saanut elää täällä, saanut olla näiden ihmisten kanssa, jotka aloitti niin kuin seksuaalisen tämän vapautumisliikkeen Suomessa 70-luvun alussa. Mutta mä ajattelen edelleen, mä menen vaikka Pyhäjärven tanssifestivaalille ja mä kuulen, että se on paikka, missä nuoret miehet tekee niitä itsemurhia Suomessa. Ja on se aika totinen paikka, että helppohan meidän talous nobailla, että mennäänkö me Nalleen vai mennäänkö me Hugoslummiin, kun se on edelleen ikään kuin se 50 vuotta sitten niin kuin asennemaailma ja mentaalinen ympäristö nuorille.